dëgjues së ndërruar përshëndetje, jeni me radion e Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës, unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera ju ftoj të ndiqni. NATO mblidhet në një summit në Bruxelles, Kosova pritet të përfshihet në deklaratën përfundimtare. Presidenti Osmani kërkon dorëheqjen kryetarës së KQZ-s Valdete Daka. Argumenti për asociacionin është në duart e Vučićit, thon analistët në Beograd. Në Kosovë riaktualizohet çështja e hijabit në shkolla. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles është duke u zhvilluar samiti i NATO-s, si pari ball për ball qysh në vitin 2018. Në këtë samit, për herë të parë si president, po merr pjesë edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden. Duke folur pas arritjes në summit, Biden tha se NATO-ja është shumë e rëndësishme për interesat amerikane dhe se klauzola mbrojtjes reciproke e aleancës është një detyrim i shenjtë. Në deklaratën e summitit që pritet të miratohet gjatë ditës, do të përfshihet edhe Kosova. Augustin Palokaj në sjell hollësit nga Brukseli.
Në selinë e NATO-s në Bruxelles është duke u zhvilluar samiti i aleancës, samiti i parë në të cilin merr pjesë Joe Biden si president i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në deklaratën e përbashkët, e cila pritet të miratohet më vonë gjatë ditës nga ky samit, do të përmendet edhe Kosova dhe rajoni i Ballkanit Perëndimor. Në draftin e kësaj deklarate, e cila ka rreth 50 faqe, flitet kryesisht për sfidat e NATO-s në përballje me kërcënimet e reja, për reformën e aleancës, për angazhim më të madh në mbrojtje, si dhe për angazhimet e NATO-s jashtë territorit të vendeve anëtare. Në tekstin e përgatitur për miratim nga ana e shefave të shteteve të aleancës, pritet të mbështetet dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, i cili po zhvillohet në Bruxelles me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Po ashtu pritet të ripërsëritet përkushtimi i NATO-s për të ndihmuar në sigurinë dhe stabilitetin e vendeve të rajonit dhe thirrja për këto vende që të kenë një partneritet dhe bashkëpunim më të madh mes tyre. Në tekstin e deklaratës do të shprehet edhe mbështetje për Bosnjë-Hercegovinën, integritetin territorial dhe suverenitetin e këtij shteti, po ashtu pritet të përmendet edhe marrveshja e Daytonit dhe reformat zgjedhore në Bosnjë-Hercegovinë, që thuhet të ketë qenë kërkesë e Republikës së Kroacisë. Nesër në Bruxelles do të zhvillohet edhe një summit i Bashkimit Evropian me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto takime, si në NATO, ashtu edhe në Bashkimin Evropian, shihen si dëshmi për forcimin e aleancës mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve evropiane. Pikërisht rajoni i Ballkanit Perëndimor, e sidomos Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina, shihen si shembull i mirë ku bashkëpunimi evropiano-amerikan është rruga më e mirë për të arritur sukses dhe për të stabilizuar këtë rajon, i cili ka perspektivë të integrimeve euroatlantike. Shumica e vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor tashmë janë bërë anëtare të NATO-s, si Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Malizi dhe Kroacia, ndërsa Bosnjë-Hercegovina, Kosova dhe Serbia ende jo. Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina janë antare të partneritetit përpaqme NATO-n, ndërsa në Kosovë, aleanca ka misionin e saj ushtarak për mes KFOR-it. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të kushtëzoj vazhdimin e dialogut me zbatimin e marrëveshjes për asociacionin, thot Stefan Surlić, profesor në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Surlić thot se kryeministri i Kosovës Albin Kurti me politikat e veta tregon se në Kosovë lejnë konceptet një etnike, por vetëm për shqiptarët. Pjesë nga intervista në minutat vijues. Profesor Surlić, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të përballet të martën me një bashkëbisedues të ri në Bruxelles, kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Cila është ajo gjëja e parë që prisnin nga ky takim? Shtaj ono prvo što očekujete da vidite na ovom sastanku?
Pres që të dyja palët të tregojnë dëshirë dhe vullnet për të vazhduar dialogun, për të biseduar për temat që mund të dalin në tryezë gjatë periudhës së ardhshme. Ka pasur shumë mesazhe të ashpra dhe negative nga Beogradi dhe Prishtina. Andaj është edhe simbolikisht e rëndësishme që të takohen dhe nga pozita udhëhecve të dërgojnë mesazhe më të moderuara dhe të dëshmojnë se janë të vendosur për dialog.
Kurti ka thënë se Kosova do të paraqitet në Bruxelles si palë barabart me Serbinë. Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić ka thënë të njëjtën në Tiranë se kjo është e pamundur sepse, citoj, Serbia është shteti i njohur ndërkombëtarisht dhe Kosova jo. Si e shihni ju këtë çështje, ku mund të çojë?
Serbia nuk heq dorë nga pozicioni se Kosova ka status të diskutueshëm dhe se ai nuk mund të zgjidhet derisa nuk ka marrëveshje midis Beogradit dhe Prishtinës. Në anën tjetër, Kurti e relativizon dialogun dhe konsideron se bëhet fjalë për palë të barabarta. Unë nuk do të pajtohesha. Nëse vërtet bëhet fjalë për palë të barabarta, atëherë pse zhvillohet dialogu? Çështje teknike që do të duhet të zgjidheshin midis serbëve dhe shqiptarëve nuk përmenden më. Autonomia për serbët në Kosovë është lënë plotësisht anash. Pra, ideja e dialogut është që të arrijet, siç thuhet shpesh, njohja reciproke. Marr parasysh që Serbia është shteti pranuar ndërkombëtarisht, zyrtarët evropian dhe amerikan presin që gjatë dialogut të arrijet një marrëveshje e tillë, që do të mundësonte zhbllokimin e Kosovës në planin ndërkombëtar dhe antarësimin e saj në institucionet dhe organizatat ndërkombëtare, gjë që tash për tash nuk është e mundur pa pajtimin e Serbisë.
Kosova megjithatë është shtet i pranuar nga vendet e shumta.
Po, Kosova është e pranuar, por shtrohet pyetja nëse Serbia nuk e njeh Kosovën, as pesë vendet të Bashkimit Evropian nuk e njohin, çfarë është në favor të Serbisë? Atëherë cila është perspektiva e Kosovës për të antarësuar në BE dhe në NATO? Cila është perspektiva antarësimit në Këshillin e Evropës? Mendoj se kjo është shumë e rëndësishme dhe nuk duhet relativizuar. Albin Kurti tash i tregon muskujt për tema që janë vërtet e rëndësishme, para së gjithash për qytetarët e Kosovës. Ai duhet ta thotë hapur se është në interesin ton dialogu me Serbin, i cili do ta zhbllokojë Kosovën drejt rrugës evropiane dhe antarësimit në NATO.
Kurti thot se kjo është fillimi një procesi të ri të bisedimeve me Serbinë. Bashkimi Evropian thot se është vazhdimi i dialogut. Si komentohet në Serbi? Komentari show Serbi.
Më shumë komentohet në dritën e deklaratave të Kurtit. Ai në fillim ka thënë se dialogu nuk është fare i rëndësishëm, se është diku tema e pestë. Nëse është kështu, atëherë pse ai si kryeministër shkon në takim me presidentin e Serbisë? Ndoshta Vjosa Osmani do të mund të takohej me Vučićin. Por fakti që ai e ka marrë këtë rol tregon se ai e ka të rëndësishme të marrë pjesë dhe ta udhëheq dialogun. Sa i përket pjesës teknike të dialogut, nëse është vazhdim apo fillimi i një tëriu, për ekipin negocios të Kosovës dhe për Albin Kurtin është fillimi një procesi krejtësisht të ri. Ata nuk kanë kurfar përvoje. Në ekip nuk shoh anëtar që kanë marrë pjesë më herët në proces. Kështu që takimi në Bruksel do të jetë një takim fillestar, me të cilin do të njoftohen. Por supozoj se Bashkimi Evropian nuk do ta ndryshojë formatin.
Vučić ka porositur Kurtin se nuk ka nevojë të shkojë në Bruksel nëse nuk dëshiron të flasë për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kurti thotë se nuk mund të formohet ndonjë asociacion një etnik. A mund të përafron këto qëndrime? Nëse po, si?
Mendoj se argumenti është në duart e Serbisë dhe të përfaqësuesve të komunitetit ndërkombëtar. Diçka që është rënë dakord në fazën paraprake dhe është ratifikuar në Kuvendin e Kosovës me 2/3 të votave, si mund të mos zbatohet? Mendoj se kjo pyetje para si gjithash është për qytetarët e Kosovës, për elitën politike në Kosovë. A do të sillen ata në mënyrë shtetërore dhe të respektojnë vendimet që lidhen me asociacionin? Albin Kurti thot për asociacionin se është koncept një etnik, por me politikën e tij ai tregon në një farë mënyre se në Kosovë mund të kalojnë konceptet një etnike, por vetëm për shqiptarët. Vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës për pronat e manastirit të Deçanit nuk respektohet. Marrveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe nuk zbatohet. Çfarë do të thotë që Kosova si shtet i respekton ligjet që i përshtaten shumicës shqiptare? Nëse është diçka në favor të komunitetit serb ose dëshirës së tij për autonomi, atëherë kjo nuk vlen dhe nuk do të zbatohet. Andaj Vučić, edhe pse ndoshta vet nuk shën ndonjë dobi të madhe nga asociacioni, ai e sheh ato si argument të fuqishëm, që do ta përdorë edhe tek aktorët ndërkombëtar, duke këmbgulur se nuk do të ketë vazhdim të dialogut, derisa ajo që është rënë dakord deri më tani nuk zbatohet edhe në teren.
Intervistën e plot me profesorin Surliç mund ta lexoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Në Kosovë pritet të nisë nesër vaksinimi masiv kundër koronavirusit. Përfaqësues të sindikatës shëndetësore dyshojnë në mbarvajtjen e këtij procesi, pasi siç thon dozat e vaksinave nuk janë të siguruara. Kronike Nadije Ahmetit.
Autoritetet në Kosovë kanë paralajmëruar se janë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për fillimin e procesit të vaksinimit masiv të qytetarëve kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusin e ri. Ky proces pritet të fillojë të martën me 15 qershor. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, deri më tani në nivel vendi mbi 100.000 qytetar janë vaksinuar me të paktën një dozë të vaksinës. Në zhvillim e sipër është faza 2 e vaksinimit, që përfshin personat e moshës 65 deri 79 vjeç. Por Radio Evropa Lir ka biseduar me disa personat e moshës 40 deri në 50 vjeç, të cilët në fund të javës dhe gjatë ditës së sotme kanë arritur të vaksinohen kundër koronavirusit. Niman Bardhi, koordinator për vaksinim në sallën njëtetore në Prishtinë, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka informacione se si personat nën moshën 65 vjeç dhe ata që nuk janë punëtorë shëndetësor kanë arritur të vaksinohen. Kosova ka nisur fushatën e vaksinimit kundër koronavirusit në fund të muajit mars, apo vendi fundit në rajon që ka filluar këtë proces me vaksina donacionet të pranuara nga Bashkimi Evropian dhe nga programi COVAX i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Por Niman Mbardhi në një konferencë për media ka treguar se nga e marta do vaksinon personat e moshave të ndryshme, të cilët kanë aplikuar në platformën online për vaksinim. Mbardhi tha se ekipi i kësaj qendre është në gatishmëri për fillimin e këtij procesi.
Prapë që sala njëtëtorës me 15 dhoma është e gatshme dhe me 15 ekipi para ditë dhe 15 pas ditë, në varsi dhe të fluksit që do kemi qytetarëve, ne jemi në gatishmëri.
Se në çfarë forme do administrohen, sa vaksina priten të jepen gjatë një dite, a ka dozat e mjaftueshme për imunizim, ishin disa nga pyetjet që Radio Evropa e Lirë ka dërguar në Ministrinë e Shëndetësisë, por që nuk ka marrë përgjigje. Për mungesë të transparencës dhe bashkëpunimit lidhur me procesin e vaksinimit masiv, Ministria Shëndetësisë po kritikohet edhe nga Blerim Syla, kryetar i Federatës së Sindikalistëve të Shëndetësisë. Ai në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se deri më tash nuk ka ndonjë informacion lidhur me këtë proces.
Është përmetor këtë se si kjo qeveri ju ka qasë qashtë se vaksinimit, kur nuk e konsulton asë sindikatën, asë odat profesionistët të shëndetësor.
Syla ndërka shprej dyshimin edhe në sasinë mjaftueshme të dozave të vaksinave për qytetarë.
Sepse nuk mund me thonë që kem siguri kjo 1.200.000 vaksina edhe nuk dim se në qëfar fazët dhe të vinë ato, sepse 1.200.000 mujnë marrë dhe në fund vitit, dhe nuk është diçka që duhet më mburë si qeveri.
Muajin e kaluar autoritetet kanë njoftuar për nënshkrimin e një kontrate me kompaninë farmaceutike amerikane Pfizer për sigurimin e mbi 1 milion vaksinave, por nuk kanë dhënë informacione se kur do arrinë ato në Kosovë. Kurse kompania Pfizer në fund të muajit kaluar për Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar arritjen e marrëveshjes me qeverinë e Kosovës, por nga kjo kompani kanë shtuar se sasia dhe periudha e dërgimit të vaksinave në Kosovë mbetet konfidenciale. Por disa qytetarë, të cilët kanë aplikuar në platformën online, presin thirrje telefonike nga Ministria e Shëndetësisë për vaksinim. Njëra nga ato është Arta Jusufi, juriste me profesion.
Edhe nëse më thirr shkoj, kur do të thirrem, kam aplikuar veç këtë presë më thirr.
Në pritje të marrjes së dozës së parë të vaksinës është edhe Blerta Hasani, rreth 40 vjeç. Ai shpreh se institucionet janë vonuar në fillimin e vaksinimit masiv, pasi ka plane që të udhtojë jashtë Kosovës.
Doj që është shpëtim nëse vaksinuash, besoj që po. Normal që është shumë është më e sigurt nëse ti udhton dikon, ti pa vaksinim s'punësh me shku.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Çështja e hijabit apo e mbulesës muslimane është riaktualizuar në Kosovë. Deputet nga Komisioni për të drejtat e njeriut kanë kërkuar që vajzave në nën moshën 18 vjeçë të mos u ndalohet shkuarja në shkollë nëse veshin hijab. Me ligjet aktuale, vajzave nën këtë moshë u ndalohet të bartin shamin në shkollë. Ministri i Arsimit Arbrije Nagavci ka thënë se për këtë çështje duhet të flitet me ekspertë të fushës, por sociolog të fesë tërheqin vërejtjen për shkelje të mundshme të kushtetutës. Kronike Arton Konush.
Deputetet në Komisionin për të drejtat e njeriut në Kuvendin e Kosovës kanë kërkuar nga Ministria e Arsimit që vajzave në moshën 18 vjeçare të mos u ndalohet shkuarja në shkolla, edhe nëse ato mbajnë kokë shami apo siç njihet ndryshe si hijab. Çështja e shamis është aktualizuar javën e kaluar, pasi Komisioni për të drejtat e njeriut në Kuvendin e Kosovës e ka ftuar për të raportuar për të çështje Ministrin e Arsimit Arbrijen Agafci. Ligjet dhe vendimet administrative në Kosovë i lejojnë vajzat muslimane të bartin shamim mbi moshën 18 vjeqare në universitete apo dhe në vendet e punës. Mirëpo një gjë e tillë undalohet vajzave në shkollat fillore dhe të mesme. Udhëzimi administrativ përcakton të drejtat, veprimet, endaluara, masat dhe procedura disiplinore dhe zbatimin e tyre, kurse në nenin 3.1.13 thuhet se në shkolla ndalohet uniforma fetare. Kryetarja e Komisionit për të drejtat e njeriut parazgjinore për personat e pagjetur dhe peticione, Duda Balje, tha për Radio Evropa e Lirë se Komisioni po kërkon nga Ministria e Arsimit që të ndryshojë udhëzimin administrativ ose të nxjerrë një të ri ku nuk do të ndalohet vajzave me mbulesë të shkojnë në shkollë.
Shkreja në Komisionin për drejtat e njeriut, jemi të bënë një praktikisë kërkesa ministrisë për ndryshimi udhëzimi administrativ, ose për menzirë një udhëzimi administrativ i ri, cilë do të specifikoj edhe do të jep drejt vajzave në shkollën e filore, shkollën e mesme, edhe në shkollimi e lartë, për me qenë lirë, për me mbajtë shamia në kokë.
Balje tha se kjo çështje mund të rregullohet edhe me anë të ligjeve, por si shprehet ajo, një gjë e tillë mund të rregullohet më shpejt me anë të një urdhëresë të re administrative.
Tani jemi gati për më shku deri fund edhe me gjithë një zgjidhje konkrete.
Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbrijen Agafci, tha se ministria është e angazhuar dhe po punon që asnjë fëmijë të mos jetë jashtë procesit mësimor. Ajo tha se për çështjen e mbulesës në shkolla dhe jo vetëm, mund të hapet debat dhe të flitet me argumente nga ekspertë të fushës. Kushtetuta e Kosovës se përcakton shtetin si shtet laik dhe neutral në çështjet e besimeve fetare. Akti më i lartë ligjor i Kosovës sipas sociologut të religjionit Ismail Hasani nuk hapësir për paqartësi lidhur me mbajtjen e simboleve fetare nëpër institucione arsimore publike. Sipas Hasanit, çështja e bartjes së shamive nga vajzat në shkolla të ciklit të ulët duhet të diskutohet me kujdes të madh.
Normalisht rrezikohet kushtetuta e Kosovës sepse është në mënyrë decisive e qartësuar se cili është pozicioni i shtetit qarshi 5. Përkatësisht, Kosova është shtet, mes tjera është shtet multietnik, multikulturor, multipetor, por mbi gjitha është shtet lejt. Dhe cënimi i këti elemente që gjerë në kushtetutës është rrezikim edhe i kushtetueshmërisë në Kosovë.
Hasani thekson se personat e cilet janë të përkushtuar për fen, në Kosovë ka dhe institucione arsimore fetare, ku aty mund të marrin mësime.
Ata që me bindje, do më thonë, janë përcaktuar që përkatësin e vetë, dhe vatshmerin e vetë ndaj fesë, ndaj përkatësis vetë fetare, ta shpërpoqin, është mirë që t'ju drejtohen shkollave fetare, ku plëcojnë dijet e tyre, ku mshirohen edhe më tepër me besimin.
Bashkësia Islame e Kosovës ndërkaq disa herë ka bërë thirrje që vajzave të cilat bartin shamit u lejohet shkollimi në institucionet arsimore publike para universitare. Ata thonë se bartja e mbulesës apo shamis është obligim, përkatësisht detyrim fetar për gjinin femrore. Në disa shkolla gjatë viteve të kaluara, por dhe këtë vit ka pasur raste kur vajzave që bartin shamin në kokë nuk janë lejuar të hyjnë brenda në klasë. Afrim Lulaj, baba i një vajze nga Gjakova, tha për Radio Evropa e Lirë se vajza e tij nuk është lejuar të hyjë në shkollën e mesme publike për shkak të bartjes së shamis dhe siç tha ai, vajza ka vazhduar mësimin në medrezën e Prishtinë.
Disa herë kanë kthy, po kanë lënë aty zhanë me pritje thirrë prindin e sene. E para punës aty s'ka pas kur far rregull për shembull për punë regjistrimit, veç kriteri ka qenë notat edhe ndoshta mosha, apo kupton. Sesa ka shkruar aty me shami pa shami, s'ka diçka. Kjo është ku se për këtë vajzat është regjistru, kur ka dalë, kur kem shku, dhe më në fizikisht ka shku, ka thonë jo, me shami nuk bënë.
Lulaj ka thënë se drejtuesit e shkollës, duke u thirrur një udhëzim administrativ që ka hartuar Ministria e Arsimit në vitin 2014, nuk i ka lejuar vajzës të vijojë mësimin. Gjykata kushtetuese në një vendim të vitit 2011 kishte hedhur poshtë si të papranueshëm një ankesë të 19 vjeçares Arjeta Halimi, pasi ishte ndaluar të hyjë me shamin në një shkollë në Viti. Gjykata kishte thënë se Halimi nuk kishte përdorur të gjitha gjykata tjera para se t'i drejtohet gjykatës kushtetuese. Në opinionin e saj, gjykata ka thënë se Halimi, me refuzimin e heqjes së shamis së saj, parashtruesja këtë i kaluar kufit rreth së drejtës së shprehjes dhe manifestimit të besimit fetar në objektet shkollore. Kushtetuta e përcakton Republikën e Kosovës si shtet laik neutral në çështje të besimeve fetare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut, sot ka filluar procesi regjistrimit në 109 shkolla të mesme, ku janë siguruar 30.000 vende të lira. Për t'i motivuar të rinjtë që të regjistrojnë në shkolla profesionale, Ministria e Arsimit ka bërë të ditur se do të ndaj bursa për nxënësit që do të orientohen ka mësimi i zanateve. Nxërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Edhe kundrejt fushatave të ndryshme në Maqedoninë e Veriut që nxënësit të drejtohen ka shkollat profesionale, pjesa më e madhe e tyre preferojnë që shkollimin e mesëm ta vazhdojnë në gjimnazet e përgjithshme, ndonse si shkolle preferuar mbetet edhe shkolla e mesme e mjekësisë. Në bazë të konkursit të dikasterit të arsimit për regjistrimin e nxënësve në shkollat publike, që ka filluar nga dita e sotme, ka 30.053 vende të lira në 109 shkolla të vendit. 19.602 vende të lira janë siguruar për nxënësit të cilët do të orientohen në shkollat e mesme profesionale. Për t'i motivuar të rinj që të regjistrohen në shkollat profesionale, Ministria e Arsimit ka bërë të ditur se do të ndajë bursa në vlerë prej 3.500 denarve, rreth 55 euro për nxënësit që do të orientohen ka mësimi i zanateve, duke u angazhuar në më shumë kompani të vendit ku mund të realizojnë mësimin praktik. Por Fiona Ahmeti, e cila të hënën ka dorëzuar dokumentet për regjistrim në gimnazin Zef Lushmarku në Shkup, Radio Evropa e Lirë thot se ka menduar shumë gjatë dhe pas shumë hamendjeve, megjithatë është përcaktuar për gimnazin e përgjithshëm, sepse kjo shkollë pas mbarimit i hap dyert për më shumë drejtime të studimeve.
Po, kam marrë këtu t'i dorëzoj dokumentat dhe besoj se më pranojnë këtu në gimnaz. Nuk e di, ndoshta edhe mjekësia është si ide, edhe prindrit më thonin se është më mirë, po nuk mundesha të vendosë çka dua të punoj në të ardhmen. Dhe mendoj se gimnazi, si shkollë përgjithshme, të jep më shumë mundësi për të vazhduar pastaj në fakultet.
Thot Fiona. Interesimi për regjistrimin e gjimnazin e përgjithshëm ka bërë që akoma pa filluar regjistrimi të plotësohet pjesa më e madhe e vendeve të lira.
Gjimnazi jo, ashtu ku unë jam, vërtet ka një numër jashtëzakonisht të madh të nxënësve. 16 paralele, apo prej 300 deri në 500, në vazhdimisht numri i nxënësve është i tetë. Gjimnazi mendoj se duhet të jetë i akomoduar vetëm për ata nxënës të cilët nuk ndalojnë vetëm me aq, pra nuk ndalojnë vetëm me arsim të mesëm, por të armën e tyre shohin në arsimin e lartë.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Naser Miftari, profesor në gjimnazin Zef Lushmarku. Ndërkohë që në tregun e punës gjithnjë më shumë kërkohen teknik makinash, teknik për ndërtim, elektricis, saldator, hidraulik, mjeshtër në industrinë e përpunimit të mishit, të tekstilit, kuzhinjer, si dhe punëtor në më shumë profesionet të tjera. Lupqo Kuzmanovski, mjeshtër hidraulik, thot se e ka shumë të vështirë që të gjejë të rinjtë të cilët do t'i bashkangjita në punët që kryen si mjeshtër, sepse të rinjtë, thot ai, tashme e kanë kuptuar se çfarë do qoftë fakultetit të kryesh, a rinjtë të sigurosh një vend më të rehat shampune në administratë se sa të punosh si mjeshtër.
Djeco, moj neqët, i dvajtë të zna.
Fëmijët e mi që të dy djemtë dinë mirë punën si hidraulik, por nuk dëshirojnë ta bëjnë këtë punë. Njëri mban kurse për yoga dhe filozofi, kurse tjetri punon si llogaritar. Pse ti përluajnë duart kur shumë më shumë mund të sigurojnë të ardhurat duke bërë punë më të lehta? Në treg gjithnjë më pak kemi mishtër të cilët dinë ta bëjnë punën e tyre. Kjo strategjie e gabuar e shtetit do të na kushtojë shumë, thot për Radio Evropa e Lirë Lupço Kuzmanovski, mjeshtër hidraulik. Nga ana tjetër, Trajan Angalovski, pronari një kompanie të përpunimit të metalit, për Radio Evropa e Lirë thot se nxënësit duhet të orientohen që në shkollën fillore në ato drejtime për të cilat kanë më shumë aftësi.
Konstantno bëra me administrativë të obrazovanje malte në saj.
Në mënyrë konstante kërkojmë nga Ministria Arsimit që në mënyrë sistematike ta zgjidhin çështjen e orientimit të rinjve në shkollat profesionale. To mos u lihet në vullnetin e lirë nxënësve dhe veçanërisht prindërve të tyre se në cilën shkollë do të duhet të vazhdojnë mësimet, por në mënyrë strikte të përcaktohen kuotat se sa mund të shkojnë në shkollat e përgjithshme dhe sa të tjerë do të duhet të orientohen në shkollat e zanatit, thot Angelovski. Ndërkohë, Ministria e Arsimit, Mila Carovska, është zotuar se dikasteri që drejton angazhohet në drejtim të krijimit të një komunikimi funksional me nxënësve të përfshirë në shkollat e mesme profesionale të profileve të ndryshme dhe kompanive që kërkojnë punë në mënyrë që të dyja palet të kenë përfitim të ndërsjell. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka shkarkuar kryetaren në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Valdek te Daka, është konfirmuar në një vendim të parë nga Radio Evropa e Lirë. Më herët gjatë ditës Radio Evropa e Lirë ka raportuar se gjatë takimit në mes të Dakës dhe presidentes Osmani, kjo e fundit i ka kërkuar kryetarës së KQZ-s që të dorëhiqet në këmbim të një mirënjohje. Por Daka ka refuzuar të jap dorëheqjen pasi, siç ka thënë, ajo e ka kryer detyrën në përputhje me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Kryetari i KQZ-s emërohet dhe shkarkohet nga presidenti. Mandati 7-vjeçar i Dakës do të përfundonte në vitin 2025. Presidenti Osmani, në përputhje me kompetencat e saj ligjore, thuhet në një njoftim, ka emëruar gjyqtarin e gjykatës së apelit Kreshnik Radonici si kryesues të ri të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka njoftuar sot se ka regjistruar edhe 5 raste të reja me koronavirus. Shifra bazohet në testimin e 1977 mostrave nga laboratorët publik dhe privat. Gjatë 24 orëve të fundit nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes në Kosovë, ndërsa 94 pacientë janë shëruar nga koronavirusi. Drejtë hënën, si pas IKSHPK-s, janë dhënë 99.394 doza të vaksinës kundër koronavirusit, ndërsa 9.640 qytetarë tashmë janë vaksinuar me dozën e dytë. Ambasada e Kinës në Londër e dënoi një deklaratë të grupit të vendeve më të industrializuara, G7, duke cilësuar si ndërhyrje brutë në punët e brendshme të Kinës. G7 akuzoi Kinën për shkelje të drejtave të njeriut në Xinjiang dhe Hong Kong. Shtetet e Bashkuara kanë përdorur fjalën genocid për të përshkruar trajtimin e Ujgurëve dhe pakicave të tjera muslimane në Xinjiang. G7 duhet të bëjë më shumë për të promovuar bashkëpunimin ndërkombëtar dhe të mos krijojë artificialisht konfrontime dhe fërkime, tha ambasada e Kinës në Londër. Deklarata e akuzoi G7-ën për gënjeshtra, thashëtheme dhe pretendime të pabazuara. Kryeministri britanik Boris Johnson pritet të njoftojë se fundi i kufizimeve kundër koronavirusit do të shtyhet për shkak të shqetësimeve për përhapjen e të ashtu quajturit variant Delta të virusit. Britania gradualisht i ka hequr kufizimet e pandemisë sipas një harte që parashikte heqjen e të gjitha masave jo më herët se data 21 qershor. Por sikurse në disa pjesë të tjera të botës, varianti Delta që ka goditur rënd Indin po përhapet edhe në Britani. Pavarësisht se ky vend ka njën nga normat më të larta të vaksinimit në botë, zyrtarët shëndetësor thonë se varianti Delta mund të jetë 60% më i transmetueshëm se lloji origjinal i virusit. Votuesit zviceranë i refuzuan disa referendume të dielën për fshirë një të mbështetur nga qeveria për zvoglimin e emetimit të gazrave serë. Propozimi për shkurtimin e emetimit të gazrave për 50% deri në vitin 2030 nuk kaloi, pasi 51.6% e qytetarëve votuan kundër. Qeveria zvicrane ka mbështetur masën e cila parashihte edhe rritjen e fondeve për automjetet elektrike. Gazrat serë thuhet se ndikojnë në ndryshimet klimatike. Votuesit refuzuan edhe propozimin për të ndaluar pesticidet kimike brenda 10 vjetësh. Një tjetër propozim i refuzuar do të jepte subvencione fermerëve nëse ata nuk do të përdornin pesticide. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcilni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.